70 miljoni eiro. Tik liela pēc ekspertu aplēsēm varētu būt LMT un Telekom sinerģijas ieguvumi. Jo šī brīža situācijā uzņēmumu sniegtie pakalpojumi aizvien vairāk viens otru papildinātu. Savukārt, vērtējot situāciju no konkurences viedokļa, izskan bažas, ka jaunizveidotais uzņēmums tomēr varētu kļūt pārāk spēcīgs un ilgākā termiņā vēlēsies atsākt cenu palielināšanu sakaru jomā. Abu uzņēmumu iespējamajai apvienošanai veltītās diskusijas organizētājs uzņēmuma Prudentija vadītājs Kārlis Krastiņš tomēr uzsver, ka konkurencei un klientu interesēm būtu jābūt līdzsvarā ar uzņēmēju spēju gūt peļņu.
Šeit nevar pieiet tā štruns pa bitēm, kā tik medus. Respektīvi, mūs tiešām satrauc viena vai otra šī lielā uzņēmuma finanšu rādītāju stāvoklis, un varbūt īstrimjā šī konkurence, kur šie konkurences sitās ar galām kopā un piedāvā ļoti zemas cenas, ir, protams, liels iegums. Mēs esam priecīgi, bet, man liekas, tātad vidējā 2-3 gadu termiņā tam var būt smagas sekas, kad vienā brīdī šī, manuprāt, nav ilgtspējīga cena politika, kas var rezultēties cenu atkal pieaugumā vai kāda pakalpojuma pazušanā.
Savukārt, pašā telekomunikācija nozarē kopējā situācija joprojām runā par labu abu kompāniju apvienošanai. Uzskata Telekom padomes priekšsēdētājs Gatis Kokins.
Es ļoti gandarīts, ka šo te faktiski ideju, ko Latvelekom vadība pacēla 2013. Gadā, un valdība sāka apspriest faktiski 2014. Gadā, nu tagad ir kaut kādā veidā uzķērus industriju, un arī industrija saka, ka tiem argumentiem ir pamats, un pie šiem jautājumiem jāstrādā. Ja mēs runājam par to situāciju, kā viņi mainīsies šajos divos gados, tad atbilde arī ir pozitīva, proti nav notikuši nekādas izmaiņas, kas runā pretī šim plānam konsolidēt telekomunikācijas uzņēmumus, kas darbojās faktiski ļoti tomēr atšķirīgās nozarēs.
Diskusijās kā viens no argumentiem par labu apvienošanai izskanējis arī arguments par to, ka LMT izaugsme un peļņa spēcīgās konkurences iespaidā pakāpeniski vājinās. Tiesa LMT vadība, kura pret iespējamo apvienošanos izturas rezervēti, savus darbības rādītājus joprojām vērtē kā labus. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Juris Binde norāda, ka nozarē strauji mainās dažādu pakalpojumu ienesīgums un īpatsvars, bet kopumā, piemēram, iepriekšējais gads vērtējums kā ļoti labs.
Pagājušais gads ir ļoti veiksmīgs. Mēs esam sasnieguši visu laiku augstāko lietotāju skaitu. Tātad 1,113,000 Latvijā izmanto LMT tīklu. Un tāds rezultāts nav bijis vēl nekad. Tas ir absolūti augstākais pēdējo 23 gadu laikā.
Runājot par iespējamo tālāku nozares attīstību, no vairākiem ekspertiem izskanēja bažas par to, ka nemainot situāciju, ilgākā termiņā par klupšanas akmeni var kļūt arī atšķirīgas abu uzņēmumu akcionāru – valsts un koncerna Teoja Sonera intereses. Tas ir izskaidrojums ar iespēju, ka valsts var nebūt gatava uzņēmumos veikt nepieciešamās investīcijas. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.